Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya poytaxti Tokioda koronavirus tufayli favqulodda rejim joriy etilsa, Olimpiya o'yinlari tomoshabinlarsiz o'tkazilishi mumkin. Bu haqda Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga ma'lum qilgan. Favqulodda rejim yuzaga kelsa, Olimpiyada tomoshabinlarsiz o'tishi mumkin. O'ylaymanki, biz hozirda xavfsizlikka ustuvor ahamiyat beryapmiz, degan Suga. Ta'kidlanishicha, bugun 21 iyundan boshlab Tokio favqulodda rejimni koronavirus tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan choralar rejimiga almashtirgan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, Yaponiyaning 40% aholisi Tokioda Olimpiyada o'tkazilishiga qarshi, shuningdek o'yinlarning bekor qilinishi mamlakat shifokor kasaba uyushmasi tomonidan talab qilingan. Mamlakat rasmiylari musobaqa belgilangan muddatda o'tkazilishini bir necha bor ta'kidlagan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Yaponiyada koronavirus pandemiyasi paytida 13 mingdan ortiq odam vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.